Bu BBC London O'zbek xizmatining yarim soatlik dasturi. Toshkent, Qo'qon va Andijonda 6671 UKV to'lqinlarida, 11.88 o'rta to'lqinlarida Toshkent va Chimkent viloyatida, 12.51 o'rta to'lqinlarida Dushanbe va Shimoliy Tojikistonda, 59.85, 73.90 yoki 9750 qisqa to'lqinlarida O'zbekiston va butun dunyo bo'ylab.
Assalomu alaykum. Bu BBC London direktor dasturida Abdulhamid Ismoil.